Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Hujambo popote pale ulipo, karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Mimi ni Mary Mgawe. Baadaye kidogo tutaungana na mwenzangu BMJ Muridhi, ikiwa leo ni Jumatatu Julai mosi mwaka huu wa 2019. Karibu. Katika matangazo Kumekucha Afrika hivi leo, tunakuarifu kuhusu rais wa Sudan Kusini afanya ziara siku mbili kuanzia leo nchini Kenya.
Watakuwa wanabuni jopo la pamoja la kuweza kujadili masuala muhimu na pia kutekeleza yale ambayo yatakuwa yameafikiana baada ya mkutano huo wa pamoja kati ya marais hao wawili na wa viongozi kutoka mataifa hayo.
Katika habari nyingine, tunakuarifu kuhusu rais wa Marekani na kiongozi wa Korea Kaskazini wataraji kuunda kamati ya kufufua mazungumzo ya nyuklia tena.
Stepping across that line was a great honor. A lot of progress.
Kuvuka mpaka huo ilikuwa ni heshima kuu. Kuna mafanikio makubwa yaliyopatikana. Urafiki mkubwa umepatikana na hii hasa imekuwa ishara kubwa ya urafiki.
Hivyo ni vidokezo tu vya habari zetu za leo, lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa na mwenzangu BMJ Muridhi.
Mtu mmoja ameuawa na wengine kujeruhiwa katika mji wa Goma, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kufuatia makabiliano kati ya waandamanaji na polisi. Jana Jumapili, polisi katika mji mkuu wa nchi hiyo Kinshasa walitumia mabomu ya kutoa machozi ili kukabiliana na waandamanaji waliokuwa wanapingana kwa pande zote mbili. Shirika la habari la AFP liliripoti kwamba polisi pia walizuia gari aliyekuwemo mgombea wa urais wa zamani katika uchaguzi uliomalizika Martin Fayulu. Kiongozi mwingine wa upinzani Adolf Muzito, aliyekuwa waziri mkuu wa zamani, pia alikuwemo ndani ya gari ililokuwa limembeba Fayulu. Maafisa wa polisi wapatao 50 walikuwa wamezunguka gari hilo. Mwandishi wa habari wa AFP alisema kwamba viongozi hao wawili walitoka kwenye gari kuzungumza na mkuu wa polisi wa Kinshasa, huku waandamanaji hao wakiwa wamewazunguka. Siku ya Jumamosi, rais Tshisekedi wa nchi hiyo alisema kwamba anaunga mkono uamuzi wa kupiga marufuku maandamano, akitoa mfano wa vurugu ambazo zilitokea mwishoni mwa wiki iliyopita. Wakati akizungumza katika mahojiano yake ya kwanza tangu achukue hatamu za uongozi mapema mwaka huu, rais huyo amekiambia kituo kimoja cha habari cha Ufaransa kwamba anahisi kuna baadhi ya watu wanaojichanganya na kushindwa kupata tofauti kati ya demokrasia na uasi. Wiki jana, wakati kiongozi wa upinzani Jean-Pierre Bemba aliporejea nchini, polisi walilazimika kutumia gesi za machozi dhidi ya waandamanaji ambao walishambulia msafara wa Bemba kwa mawe. Kwingineko, waandamanaji wamefunga barabara kuu kadhaa mjini Hong Kong leo Jumatatu na kuwazuia watu kufika katika eneo la maadhimisho ya siku ambayo Uingereza ilikabidhi rasmi eneo hilo kwa China. Maafisa waandamizi wa serikali ya Hong Kong na ile ya China wanatarajiwa kuhudhuria. Hong Kong ilikabidhiwa bendera yake tarehe mosi mwezi Julai mwaka 1997, na iwapo maadhimisho hayo yatafanyika hii leo, basi yatakuwa ni ya 22. Waandamanaji ambao wanatetea demokrasia katika nchi hiyo wamekuwa wakijitokeza kila mwaka kupinga maadhimisho hayo, na mwaka huu huenda maandamano hayo yakawa makubwa hata zaidi kufuatia ongezeko la tuhuma dhidi ya serikali ya mji huo baada ya pendekezo la kuwapeleka China bara washukiwa wa uhalifu. Hata ingawa serikali imeahirisha mjadala huo, wapinzani wake wanataka uondolewe kabisa. Na maelfu ya waandamanaji wa Sudan walikusanyika jana Jumapili kupinga utawala wa majenerali wa kijeshi, wakitaka kuundwa serikali ya haraka ya utawala wa kiraia. Takriban miezi mitatu tangu kutimuliwa kwa rais aliyetawala kwa muda mrefu Omar al-Bashir. Mary Mgawe anayo taarifa kamili.
Maandamano makubwa katika mji mkuu wa Khartoum yalikuwa ya kwanza tangu operesheni zilizofanyika Juni 3, wakati vikosi vya usalama vilipovunja kwa lazima kambi ya waandamanaji. Katika mapambano hayo, dazani za watu walikufa, huku waandaaji wa maandamano hayo wakisema kuwa idadi ya vifo ni 128, wakati maafisa wa usalama wanasema ni watu 61 pekee ndio waliopoteza maisha, ikiwemo maafisa watatu wa usalama. Maandamano ya jana yalikuwa katika maeneo kadhaa kwenye mji mkuu wa Khartoum na mji mwingine wa Omdurman. Waandamanaji walitembea hadi kwenye nyumba za wale waliouawa. Baadhi ya waandamanaji walipeperusha bendera ya Sudan wakiimba kwa sauti, utawala wa kiraia, utawala wa kiraia. Jumuiya ya Ulaya na nchi nyingine za Magharibi zimetoa wito kwa majenerali wa jeshi kuepuka umwagaji damu. Operesheni za Juni 3 zilifuatiwa na kuvunjika kwa mazungumzo ya kuundwa serikali mpya.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa Washington. Maelfu ya watu jana Jumapili walijitokeza kumuunga mkono nahodha Mjerumani aondoe meli hiyo kwenye eneo la bahari linalomilikiwa na Italia. Carola Racket anaendelea kuzuiliwa nyumbani kwake baada ya meli hiyo iitwayo Sea Watch 3 kugonga boti ya polisi ya mpakani ambayo ilikuwa inazuia vyombo kuingia kwenye bandari kwenye kisiwa cha Lampedusa nchini Italia. Meli hiyo ilikuwa na wahamiaji ambao waliabiri nchini Libya na imekuwa kwenye bahari ya Mediterranean tangu tarehe 12 mwezi huu baada ya kukataliwa kutua au kutia nanga kwa bandari ya nchi kadhaa za Ulaya. Baada ya wito wa misaada kutolewa, kufikia sasa zaidi ya watu 20,000 wamechanga kiasi cha dola 745,000 kuwasaidia wahamiaji hao. Na maandamano makubwa ya watu wa mapenzi ya jinsia moja yalishuhudiwa katika miji mbalimbali hapa Marekani jana Jumapili. Katika mji wa New York, maelfu ya watu walikusanyika kwa maadhimisho ya miaka 50 tangu makabiliano kati ya polisi na wateja wa mgahawa uitwao Stonewall, ambayo yalipelekea kubuniwa kwa vuguvugu la watu wa mapenzi ya jinsia moja ambalo limeendelea kupata umaarufu kila mwaka. Meya wa mji wa New York Bill de Blasio, ambaye ni muungaji mkono mkubwa wa watu wa mapenzi ya jinsia moja na mtetezi wa haki zao, alisema maandamano hayo huenda yakawavutia hadi mamilioni ya watu na kuweka historia duniani. Miji mingine ya hapa Marekani ikiwa ni pamoja na Chicago, jimbo la Illinois, ilishuhudia makundi makubwa ya waandamanaji hiyo jana, ambao pia waliadhimisha kubuniwa kwa vuguvugu hilo mnamo mwaka wa 1969.
Naam, katika habari tulioipa uzito wa juu hivi leo ni rais wa Marekani Donald Trump jana amekutana na kiongozi wa Korea Kaskazini na kufanya mazungumzo yaliyodumu kwa dakika 50. Kujua mengi zaidi kuhusu mkutano viongozi hao wawili, tuungane na mwenzangu BMJ Muridhi.
Kumekuwa na maoni mseto baada ya hatua ya kihistoria ambapo rais wa Marekani Donald Trump alivuka mpaka kutoka Korea Kusini na kuingia Korea Kaskazini na kuwa rais wa kwanza wa Marekani kukanyaga mchanga wa nchi hiyo. Kati ya wadau wakuu ni raia wa Korea Kusini, ambao baadhi yao wanaelezea matumaini kwamba mkutano huo wa karibuni kabisa kati ya Trump na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un utazaa matunda na kuleta amani ya kudumu kwenye eneo hilo. Seo-moon Young-bun ni raia wa Korea Kusini, nchi ambayo imekuwa na uhasama wa siku nyingi na jirani yake Korea Kaskazini. Baada ya kupeana mkono kwenye eneo lisiloruhusiwa silaha la Panmunjom jana Jumapili, Trump na Kim waliingia Korea Kusini na kufanya mazungumzo, na baadaye kiongozi huyo wa Marekani akatangaza kufufuliwa kwa mazungumzo yanayolenga kusitishwa kwa programu ya nyuklia ya Korea Kaskazini.
Kuvuka mpaka huo ilikuwa ni heshima kuu. Kuna mafanikio makubwa yaliyopatikana. Urafiki mkubwa umepatikana, na hii hasa imekuwa ishara kubwa ya urafiki.
Trump alikuwa amesema mkutano huo ungechukua dakika mbili, lakini wakazungumza kwa takriban saa moja. Huyu hapa Kim Jong Un.
I myself was surprised when yesterday morning President.
Mimi binafsi nilishangaa wakati Rais Moon alielezea nia yake kukutana nami hapa, na pia tulipopata thibitisho rasmi jana rasmi.
Trump akatangaza kwamba huu ni mwanzo mpya.
Now we want to see if we can do something, but again, we want to get it right.
Sasa tutaona kama tunaweza kupiga hatua, lakini pia tunataka kuhakikisha kila kitu kitakuwa sawa. Hatuna haraka, lakini tunataka kila kitu kiwe sawa. Rais wa Korea Kusini Moon Jae-in pia alielezea matumaini yake.
Through today's meeting in the peace process to establish.
Kupitia mkutano wa leo, mchakato wa kutaka kusitisha kabisa uzalishaji wa nuklia na kutafuta amani ya kudumu kwenye peninsula ya Korea, nadhani tumepiga hatua.
Chu Sang-he, ambaye ni raia wa Korea Kusini, anaona dalili za nchi yake na Korea Kaskazini zikiwa taifa moja. Hii si mara ya kwanza kwa Trump na Kim kukubaliana kuhusu mazungumzo. Walifanya hivyo baada ya mkutano wa kwanza nchini Singapore mwezi Juni mwaka jana, na miezi michache baadaye mazungumzo hayo hayakuonekana kufua dafu. Mkutano wa pili nchini Vietnam uliofanyika mwezi Februari mwaka huu umetajwa na wachambuzi kama ambao hakuleta matokeo chanya. Tayari wanasiasa hapa Marekani wamekuwa na maoni mseto, baadhi wakimshutumu Trump kwamba hana mpango mahususi wa kuhakikisha kwamba Kim Jong Un atasitisha kabisa programu yake ya uzalishaji wa zana za nyuklia. Taarifa kwamba Rais Trump amemwalika Kim Jong Un kutembelea ikulu hapa Washington pia zimepokelewa kwa hisia mseto.
Sasa tuendelee kusikiliza habari za dunia zikisomwa na BMJ Muridhi.
Wakati huo huo, kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Francis ameupongeza mkutano huo kati ya Rais Donald Trump na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un, na kuelezea matumaini yake kwamba ni hatua muhimu ya kutoa mwelekeo wa amani katika siku za usoni. Akihutubia maelfu ya watu katika ibada ya baraka ya kila Jumapili kwenye uwanja wa ibada wa Mtakatifu Petro, Papa Francis aliutaja mkutano huo kama mfano mzuri wa mikutano ambayo haikuwa inatarajiwa. Trump amekuwa rais wa kwanza wa Marekani akiwa madarakani kukanyaga ardhi ya Korea Kaskazini pale alipokutana na kiongozi wa taifa hilo katika eneo ambalo aliruhusiwi kuwa na silaha za kijeshi kwenye mpaka kati ya Korea Kaskazini na Korea Kusini, na baadaye akatangaza kwamba wataanza tena mazungumzo, ni kama ulivyosikia katika taarifa zetu za kwanza. Na timu ya taifa ya Uganda Cranes imeshindwa kwa mabao 2-0 na wenyeji Misri kwenye michuano ya kandanda ya bara la Afrika, AFCON. Uganda ilikuwa kwenye kundi la A na ilikuwa imewaongezea matumaini mashabiki wa mpira katika eneo la Afrika Mashariki baada ya kuishinda timu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakati wa mechi ya ufunguzi wa kundi A wiki iliyopita. Jana usiku, Mohamed Salah maarufu kama Mo Salah na Ahmed El Mohadi walisambaratisha matumaini ya timu ya Uganda baada ya kupachika mabao hayo 2-0 kwenye uwanja wa Cairo International Stadium. Sasa Uganda imeshikilia nambari ya pili kwenye kundi hilo ambalo lina timu za Misri, DRC na Zimbabwe. Timu hiyo sasa inatarajiwa kukutana na aidha Kenya au Algeria katika nafasi ya 16 bora kwenye mechi inayotarajiwa kufanyika Ijumaa wiki hii kwenye uwanja huo huo.
Shukran sana kuendelea kuwa nasi katika matangazo haya Kumekucha Afrika. Ni wakati sasa wa kusikia habari kutoka kwa waandishi wetu kutoka pembe zote ulimwenguni. Rais wa Sudan Kusini Salva Kiir leo amezuru Kenya kwa ziara siku mbili, ambapo atapokelewa na Rais Uhuru Kenyatta katika ikulu jijini Nairobi. Nimezungumza na mwandishi wetu wa Mombasa Liba Tadede kujua taarifa zilizotolewa juu ya ziara hiyo, na hapa anaeleza.
Taarifa ambayo imetoka kutoka kwa msemaji wa ikulu ya rais Bikanze Dena Mararo amesema kwamba Rais Salva Kiir anatazamiwa kuingia Kenya hivi leo kwa ziara ya siku mbili. Na katika ziara hiyo atapokelewa katika ikulu ya rais, atapigiwa mizinga 21, na baada ya hapo watakuwa na vikao vya mazungumzo ya kidiplomasia na mazungumzo mengi yanayotarajiwa kufanyika kati ya viongozi hawa wawili.
Sijui kikubwa pengine labda wamedodosa ni kitu gani kinaweza kuzungumziwa hapo, labda masuala ya usalama na mengineyo.
Sudan Kusini ni taifa la pili baada ya Uganda kuwa watumizi wakubwa wa bandari ya Kenya. Na hapo itakuwa ni fursa nzuri sana ya mataifa haya mawili kuzungumzia biashara. Na katika mazungumzo hapo awali na waziri wa masuala ya kigeni wa Kenya Monica Juma akiwa pamoja na mwenzake wa Sudan Kusini Deng Nihal amesema kwamba watakuwa wanabuni jopo la pamoja la kuweza kujadili masuala muhimu na pia kutekeleza yale ambayo yatakuwa yameafikiana baada ya mkutano huo pamoja kati ya marais hao wawili na wa viongozi kutoka mataifa hayo. Swala lingine ambalo pia litakuwa linatazamiwa kujadiliwa ni swala la usalama, jinsi ya mataifa haya mawili yatakuwa yanalinda mipaka yake na jinsi wa raia wa mataifa haya mawili watakuwa wakivuka katika mipaka. Swala lingine ambalo pia wamegusia ni kwamba kutakuwa wanaangazia utekelezaji wa mikataba ya amani na makubaliano ya amani, itakuwa wanaangazia wamefikia wapi katika utekelezaji huo. Na kumbuka Sudan Kusini ilijiunga na Jumuiya ya Afrika Mashariki mwaka 2016, na tangia wakati huo imekuwa ikifanya jitihada za kuweza kupata uhusiano mwema na mataifa yaliyoko katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Na kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Sudan Kusini iko na ushirika na Kenya na mataifa mengine katika kutekeleza mradi wa pia reli na pia kiwanja wa ndege na pia bomba la mafuta ambalo litatoka moja kwa moja kutoka Lamu kuelekea mpaka kaskazini mwa Kenya na Sudan. Hii kilenga kunufaisha biashara ya mafuta ya Sudan Kusini.
Kuna taarifa zozote ambazo taarifa hiyo ya ikulu pengine imesema mara baada ya kikao chao hicho wataweka bayana kwa umma?
Naam, katika wakala uliotumwa kwa vyombo vya habari, msemaji wa ikulu Bi Kanze Dena amesema kwamba baada ya mkutano huo, baada ya kupokea rais Salva Kiir na hayo mazungumzo, kwamba kutakuwa na mkutano na wanahabari ambao utaangazia makubaliano ambayo atakuwa ameweka na yale yatakuwa yamejadiliwa baada ya mikutano yao.
Shukran sana Dede, ni kushukuru sana, na bila shaka basi utaendelea kufuatilia kuhusu mkutano wa viongozi hawa wawili na utatujuza katika matangazo mengine yanayoendelea. Asante.
Bila shaka.
Huko DRC, Rais Felix Tshisekedi ametembelea mashariki mwa nchi hiyo hapo jana kwa ajili ya kutathmini hali ya mapigano yenyewe kwa wenyewe yanayoendelea katika eneo hilo. Mwandishi wetu Austeri Marivika anatuarifu zaidi.
Felix Tshisekedi Chilombo, rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakati wa mkutano na wananchi katika mji wa Bunia hii Jumapili, ikiwa ni tarehe 30 ambayo wananchi wa Kongo washerekea siku ya uhuru wa nchi yao, huku wananchi wengi wakisema bado hali sio nzuri hasa kiusalama. Tshisekedi ameomba wananchi wa Bunia kuweza kujenga umoja, maridhiano na kusameheana. Sharli Omba ni mwananchi katika mji wa Bunia, alihudhuria hotuba ya Rais Tshisekedi akihutubia wananchi.
Ndiyo, alipofika mjini Bunia aliongea na population ya Bunia na akawaambia wapendane kati yao, waache vita, kwani mjini wa Ituri haitaendelea wakati wanaendelea kuuana kati yao.
Na mnafikiri pengine kufika kwake inaweza kusaidia?
Ndio, paske wapopulika tunafurahi sana wakati sumulia na wao waenda kuvizite, waenda kuangalia wakimbizi ambao wanaikala kuma eneo fulani fulani hapa mjini Bunia.
Kwa nini Felix Tshisekedi akasema wananchi wa Bunia waache ubaguzi na kujenga umoja?
Sababu watu wanaendelea kuona ndani ya teritoria ya Njugu, Maagi na Yohumu.
Ziara ya Rais Tshisekedi katika mji wa Bunia mkoa wa Ituri ni kutazama hali halisi ya kiusalama na kutazama wakimbizi wanaokimbia mapigano Pajugu na wilaya nyingine ambazo watu zaidi ya 600 wameuliwa hadi sasa. John Kabwe yuko pembeni ya ziwa Albert wilani Jugu mkoa wa Ituri.
Nadhani kuwasili kwa Rais Felix Tshisekedi jimboni Ituri, yuko mjini Bunia sasa. Sisi tunasubiri amani, ili amani iweze kupatikana kudumu pande za Njugu na sidi ya Irumu. Sasa kuna waasi hao wa movement ya FRPI wamefanya miaka karibu 17, na kuna pia hao wakora ambao wanaendelea kuua watu eneo la Njugu ambao wanaongozwa na Ngujol, hao waasi wa Kodeko.
Vita katika mkoa wa Ituri vimepelekea wakimbizi wengi kukimbilia inji jirani ya Uganda na hata wengine katika mji wa Bunia, ambao wote wanatumainia rais mpya kuweza kurejesha amani katika maeneo yao.
Tatangia alituma mkubwa ya FRDC kuituri kima inakuwa kidogo, na kufika kwake tunaamini kwamba italeta salama katika hii province.
Oser Malvika, Kumekucha Afrika, Goma.
Wakazi wa mpakani mwa DRC na Burundi wametakiwa kuacha kukata na kuchoma miti ili kuepuka mabadiliko ya hali ya hewa yanayosababisha ukame katika eneo hilo. Mwandishi wetu Mitima De La Chance ametembelea eneo hilo na hapa anatuarifu.
Baadhi ya wakazi katika bonde hili la mto Ruzizi kwenye mpaka kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi ya Burundi wanashuhudia mabadiliko ya tabia ya nchi tangu miaka ya pata 10, na kusema kuwa mvua haiyeshi tena kama kawaida, anavyoeleza Furaha Ngaza miongoni.
Mvula inyeshaki tena kama kawaida, mabadiliko ishakuwa ya mingi sana juu mwezi wa 3 mvula ilikuwa inanyesha. Mimi tunakia shangali wa 4 mvula ilikuwa inanyesha sana, hivi shakatika tena. Kipwa ikiisha mvua inaanza nyesha, ikikuwa na retari sana na mwezi wa 10. Azamani ilikuwa kwa tu kipwa inaisha hivi kwa mwezi wa 8 kumwisho mvula ilianza nyesha. Hivi naanza kawia sana. Maiki mwezi wa 10 wakienda kumwisho ndio inaanza nyesha.
Kama inavyoonekana nafasi nyingi upande huu, wakazi wamekata miti iliyokuwa juu ya vilima hapo awali, na sasa vilima hivyo vimebaki wazi. Na kuna pia tabia inayovuma ya kuchoma misitu hasa wakati huu wa kipwa kutokana na sababu tofauti, anavyoendelea kusikitika Furaha Ngaza.
Mpori wanachomaka hii miti sana juu ya kusaidia kumakala. Njoman, ni mzuri na ni mbaya. Ni mzuri juu ile miti na tusaidia kumakala, na ni mbaya tena kukata miti ovyo ovyo juu. Ukikata miti sana inatuma tena ile mazingira kuharibika.
Hali hii ya ukame inayoendelea kuripotiwa upande huu imesababisha njaa kwa wakazi, ambao miongoni mwao kuna wale walioanza kuyahama makazi yao tangu miaka 2 na kujielekeza katika vijiji vya pembezuni au pia katika kambi ya Nyarugusu nchini Burundi ili kujaribu kupata msaada wa chakula. Upungufu wa mvua upande huu umeongeza joto na kusababisha mimea iliyosalia kukauka. Bisasil ni mkulima hapo Kiliba.
Mchana tuishakuwa mjumbe toka kwa malishete na saa 2. Bamaba kupanda mbele wanapata, banyuma wanakosa. Mvula ndio kwa lete. Na sasa shati panda mihindi ya mwezi wa 2 kumwisho mwisho. Hatukuvuna hata. Sheka kwa vijangara juu akosa mvula. Haikunyeshaka.
Ili kupambana na hali ya jangwa na ukame, uratibu wa mazingira nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ukishirikiana na miungano mbalimbali pamoja na asasi za kiraia umeonya wakazi kupanda miti mingi na kulinda mazingira. Bienfait Kalinga ni kiongozi wa mazingira na maendeleo ya kudumu huko Kamanyola.
Tuko tunatoa malalamiko kwa ajili ya uchomaji wa pori na kukata miti, inatuma tunakosa mvua wakati wa masika. Wakati tulikuwa napata mvua zaidi, ilikuwa watu wanakuwa wanaheshimu mazingira, lakini kwa leo sasa watu wanakuwa hawaheshimu tena mazingira vizuri, na ndio kwa maana tuko na waelimisha zaidi tena wao wanaheshimu mazingira kwa namna inavyofaa.
Hata hivyo, wengi kati ya wakazi upande huu wanajiswali ikiwa miti inayokusudiwa kupandwa itakuwa na bahati ya kukomaa lini kutokana na uhaba wa mvua. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Luvungi.
Na katika jamii na maendeleo hivi leo tunaangalia jamii ya Wanyamulenge huko mashariki mwa Kongo, ambapo kazi yao ni kufuga ng'ombe na kuishi kwenye milima mirefu huko Kivu Kusini. Austeri Malivika alitembelea wafugaji wao katika maeneo ya Minembwe kwenye milima mirefu ambako kuna baridi. Tusikilize taarifa yake.
Jamii ya Wanyamulenge ikiwa ni jamii ya wafugaji, ina asili yake katika kanda ya Maziwa Makuu, na hapa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanapatikana sana Kivu Kusini, mashariki mwa nchi hii. Wengi ni watu warefu warefu wanaopenda sana kuishi kwenye milima yenye baridi, lakini kazi yao wakiwa ni wafugaji. Ruzingizwa Bitebetebe yuko hapa Minembwe kwenye milima mirefu inayokuwa na baridi kali.
Asante. Sisi Wanyamulenge wenye kukaa pande zote, wenye kukaa Fizi, wenye kukaa Mwenga Itombwe, wenye wanaishi Uvira, wenye kuishi chini Bibokoboko, hao wote tunafuga ng'ombe. Tunafuga ng'ombe na tunapenda kufuga ng'ombe kwa sababu zifuatazo. Kwanza ni utajiri wetu wa kiasri ambao tumeachiwa na bababu zetu, na unatusaidia katika mahitaji mengi ya kiutu.
Baadhi ya Wanyamulenge wakiwa na familia moja na wakiwa na asili tofauti, kama vile wengine wanapatikana katika nchi ya Rwanda, wengine Kenya. Hapa katika maeneo ya Kivu Kusini, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wanaishi kwenye milima mirefu ya Mulenge, mkoa wa Kivu Kusini, katika wilaya ya Uvira. Wasema kwamba ufugaji ndio uti wa mgongo na ndio uchumi wao, kama anavyosema Mutware, mfugaji wa ng'ombe.
Na katika mila yetu ya Kinyamulenge, unaona ufugo ndiyo chanzo cha, ni msingi wa uchumi wetu ambao unaendelesha jamaa. Kwa Wanyamulenge, mtoto anapokomaa wanamuowea wakimpa mali yake ng'ombe.
Kwenye milima mirefu hapa Kivu Kusini,
ukigusa ng'ombe kwa Wanyamulenge, manake unagusa kuroo yake. Hata kufa tunaweza kufa, sisi sote tunamalizika, sababu tunaona ndiyo maisha yetu ambayo inatusaidia katika dunia ambamo tunapoishi. Sababu serikali haifanyi kiatusaidie kitu, huku kwetu hakuna mashirika ambayo inaweza kutusaidia, lakini unaona ng'ombe, hata mtoto akipoteza mama yake, sisi tunampatia ile maziwa ya ng'ombe. Unaona mtoto anakomaa bila shida yoyote.
Kufuga ng'ombe sio rahisi, kwani kila mara wafugaji na wakulima wanashindwa kuelewana kutokana na mifugo kuharibu shamba za wakulima, na hii husababisha mfarakanyiko wa kila mara, mvutano kati ya wafugaji pamoja na wakulima.
Ng'ombe ndiyo maisha yetu ya Wanyamulenge, na kuchunga wanatufukuza kasi ya malisho, wanazimaliza.
Wanani ambao wanamaliza ng'ombe?
Wajambazi wa furere. Tuko na matatizo.
Kama hapa katika maeneo ya Kivu Kusini,
ng'ombe ikunasomesha watoto, ng'ombe tuko tunaujisha, tunauza machakula, ni ufuko yenye iko na faida.
Kumekuwa
juu ya ufugo wetu.
Ase serikali imesahau kuwachungia usalama.
Sasa,
kwenye mara
haipendi kuchungia usalama. Sisi tunapenda wenyewe tuchungie usalama. Ng'ombe zinamalizika hapa, hazikule, ng'ombe ziko zinakufa sawa ndagala. Sawa mubahati.
Kulingana na maelezo ya Wanyamulenge, ng'ombe ni asili yao.
Kwa mfano, mtu akifiwa na bibi, tunakaa chini tunasema, wewe fulani leta ng'ombe, wewe fulani leta ng'ombe. Zile ng'ombe zote kama ni ngapi, tena tunamuoea bibi mwingine. Ikiwa ni kuoa, ni pale tunakusanyika pia, tuna ya ng'ombe zetu.
Lakini wakiendelea kulalamikia kila mara ukosefu wa usalama kutokana na kushambuliwa na watu wenye silaha. Ni hayo tu tuliyokuandalia kwa siku ya leo. Mimi ni Oser Malivika, niliyokuandalia makala haya kutoka mashariki mwa Kongo.
Shukrani sana Malivika kwa taarifa hiyo ambayo inakamilisha kipindi hiki cha Kumekucha Afrika, na kushukuru msikilizaji kwa nasi siku ya leo. Na kwa niaba ya mwendeshaji wa kipindi alikuwa Deodon Chibahiro, hapa studio nimekuwa nikishirikiana na mwenzangu BMJ Muridhi. Wote kwa pamoja tunawatakieni siku njema. Shukrani.